Dámy a pánové, hezké dopoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci u příležitosti představení strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Dovolte mi, abych zde přivítal předsedu vlády Petra Nečase, ministra průmyslu a obchodu pana Martina Kocourka a garanta pracovní skupiny NERVu pro konkurenceschopnost pana profesora Michala Majstříka. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Evropou otřásá dluhová krize, která zpětně ovlivňuje finanční sektor. Evropské banky jsou znovu a znovu testovány. Některé státy se propadají do problémů ohledně jejich deficitního financování. Navíc se ukazuje, že skutečně z dlouhodobého hlediska i ty státy, které se vymaní ze svých deficitních rozpočtů, tak mohou být ohroženy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jiným problémem. A tím je ztráta konkurenceschopnosti. Bez konkurenceschopnosti nejsou firmy schopny obstát nejenom na zahraničních trzích, ale prohrávají boj od zákazníka i na domácím území. Často z důvodu, kdy vlastně tyto špatné podmínky ve skutečnosti vytváří stát. Důsledkem je potom samozřejmě nižší daňový příjem, postupné vyklízení pozic na trzích a výsledkem jsou potom samozřejmě i větší deficity veřejných financí a zvyšování nezaměstnanosti. České republice se podařilo poměrně dobře přestát nedávnou hospodářskou krizi. Faktem ovšem je, že dobrých výsledků jsme dosáhli zejména proto, že se vezeme na vlně vynikajících hospodářských výsledků našich klíčových exportních teritorií, což je především Německo. Mezinárodní srovnání totiž ukazují, že naše konkurenceschopnost se neposiluje, ale naopak. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra se Česká republika za poslední dva roky propadla z 31. na 36. místo. Blížíme se tedy do skupiny zemí, kde je Španělsko, Itálie nebo Portugalsko a to by určitě nebyla dobrá zpráva pro naši budoucnost. Dokážeme přitom určit, co naši konkurenceschopnost brzdí. Je to zpomalující se růst produktivity práce, nezdravé zadlužování, samozřejmě koruptivní prostředí a neefektivita ve veřejném sektoru a také nedokončená infrastruktura. Hrozí nám, že se bude prohlubovat rozdíl mezi námi a vyspělými, vysoce konkurenceschopnými státy, jako je Finsko nebo sousední Německo a že nás dokonce přeskočí i řada dalších států, evropských i mimoevropských. Bez reforem, bez koncepce konkurenceschopnosti a bez vize nebudeme schopni ani udržet naše stávající pozice na globálních trzích, natož dohánět ostatních. Co by se stalo, kdybychom byli dále pasivní? V oblasti institucí hrozí, že bude docházet k dalšímu prohlubování negativních jevů, jako je korupce a klesající produktivita. To se odrazí v růstu byrokracie a zhoršení kvality veřejných služeb. Odnesou to podnikatelé i občané. V oblasti infrastruktury hrozí ztráta naší konkurenční výhody, kterou je naše poloha ve středu Evropy. V oblasti inovací hrozí, že české firmy budou pouhými subdodavateli ostatních firm z jiných zemí. V kombinaci s klesající úrovní školství a vzdělávání bude mít tato situace dlouhodobě devastující účinky na hospodářský růst. Proto vláda pod mým vedením nebude pasivní a nebude pouze pasivně vyčkávat a chce konat. Propad konkurenceschopnosti chceme do několika let otočit, příklad, který budou chtít jiné země následovat. Z tohoto důvodu vznikla strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Strategický dokument, který představuje skutečnou modernizaci českého státu. Strategie, díky které máme šanci vrátit se na vrchol, tedy mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. A toto je náš cíl a toto je také naše ambice. Strategie posuzuje konkurenceschopnost v 9 pilířích. Mezi ty hlavní patří instituce, infrastruktura a inovace. Celkem máme připravených 43 velkých projektů, které budou znamenat přes 200 různých opatření. Strategie konkurenceschopnosti nevznikla ve vzduchoprázdnu. Navrhovaná opatření vychází z doporučení mezinárodních institucí i Národní ekonomické rady vlády. Opatření jsou propojená s dalšími klíčovými strategiemi vlády a samozřejmě vychází i z vládního programového prohlášení. Strategie byla také projednána s jednotlivými ministerstvy a schválila ji tripartita a bude se jí zabývat vláda. Abychom nemluvili pouze obecně, tak nyní zmíním několik příkladů opatření, se kterými strategie počítá. Příklady se budou týkat tří nejdůležitějších pilířů, a to institucí, inovací a infrastruktury. Zejména oblast institucí je totiž i podle Národní ekonomické rady vlády tím nejvíce problémovým místem české konkurenceschopnosti. První příklad je více než aktuální. Řada zemí se totiž v poslední době propadla do závažných problémů se splácením svých dluhů. Musíme zabránit tomu, aby se do stejné situace nedostala také Česká republika. Neočekáváme, že všechny vlády pro budoucnost budou rozpočtově odpovědné. Ostatně i v minulosti se vyskytly vlády, které byly rozpočtově neodpovědné. Navrhujeme proto přijetí finanční ústavy. Ústavní zákon bude jasně definovat rozpočtovou zodpovědnost a zaváže každou vládu zodpovědné politice, která neohrozí stabilitu veřejných financí. Mimo jiné například tím, že bude muset poslanecké sněmovně předkládat zprávu o rozpočtové strategii. Pokud i poslanci dvakrát po sobě zamítnou, musí vláda požádat o důvěru. To samé musí udělat, pokud se v čerpání veřejných financí výrazně odchýlí od plánu, který jí schválil parlament, respektive poslanecká sněmovna. Dalším příkladem jsou základní registry. Stát se v současné době na občany a na podnikatele obrací i s požadavky, které by si mohl bez problémů vyřídit sám. Státní správa tak provozuje velké množství nejrůznějších rejstříků, které spolu vzájemně nespolupracují. Občan nebo podnikatel tak často musí opakovaně prokazovat údaje, které veřejná správa už má. To ale skončí. Plánuje spuštění základních registrů, ze kterých si budou úřady všechny obvyklé potřebné údaje stahovat sami. Projekt by měl začít fungovat už za necelý jeden rok. Dalším příkladem je to, co že občanům a podnikatelům komplikují život také nekonečné novelizace zákonů. Nejde přitom pouze o jejich počet, ale také o takzvané přílepky v posledních stádiích legislativního procesu. Navrhujeme proto, aby nejen zákon, ale i pozměňovací návrhy musely být opatřené zhodnocením dopadů na legislativní prostředí a zhodnocením možných korupčních rizik a také důvodovou zprávou. O tom ostatně mluví i dodatek koaliční smlouvy, která požaduje právě zavedení mimo jiné protikorupčního hodnocení a omezení těchto přílepků. Tyto změny je možné prosadit změnou jednacího řádu. Na návrhu se už pracuje a mohl by začít platit od začátku příštího roku. Jak je tedy vidět, některá opatření strategie konkurenceschopnosti jsou už prakticky v běhu. Další oblastí je vzdělávání. Velké nedostatky má přitom Česká republika zejména předškolní období dětí. Matkám s dětmi chybí možnost, jak skloubit svůj pracovní a osobní život. Dlouhá absence matek na pracovním trhu se nejen podepisuje na možnostech jejich uplatnění, ale má také negativní vliv na ekonomiku už jen tím, že zvyšuje tlak na sociální systém. Chtěl bych také připomenout, že i podle propočtu, které jsou k dispozici, zvýšení zaměstnanosti ve statistické kategorii žen od 20 do 40 let o pouhých 10% bodů by zvýšilo příjmy důchodového účtu o 10 miliard korun ročně. Proto navrhujeme větší podporu pro firemní školky, a to změnou školského zákona, který bude s tímto typem školek počítat. Kromě toho navrhujeme revidovat legislativu týkající se zakládání předškolních zařízení. Měla by umožňovat například i vzájemnou rodičovskou výpomoc a širší spektrum služeb péče o děti. O další příklady poprosím pana ministra průmyslu Martina Kocourka.
Děkuji, dobrý den. Já bych pokračoval tezí, že výdaje vlády by podle našeho názoru měly mít občané pod jasnou kontrolou. Proto chceme vytvořit přehledný internetový portál, kde budou právě takové informace všem dostupné. Tak, aby si na něm mohl kdokoliv rozklikat rozpočet jakékoliv veřejné organizace opravdu do poslední položky. Tady jsme se nechali inspirovat Velkou Británii, kde podobná stránka funguje i jako důležité protikorupční opatření. Chceme jít příkladem a formu klikacího rozpočtu bude mít Ministerstvo průmyslu a obchodu už pro příští rok. Protože stát nabízí opravdu velké množství služeb, je až příliš jednoduché se v nich zároveň ztratit. Proto je potřeba připravit přehledný katalog jakéhosi průvodce, občana a podnikatele službami státu. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu už takový katalog připravujeme. Někdy ale spíš než vydání průvodce může jsme se podívat na služby státu zvenčí, a to pohledem klienta. Přesně to jsme u nás udělali a díky tomu teď z jednoho místa nabízíme komplexní poradenství o podnikání v Evropské unii. Dosud tři rozdělené systémy, které šlo zvenčí jen těžko od sebe odlišit, jsme spojili do jednoho celku. Mimochodem, udělali jsme to na ministerstvu průmyslu jako první a zatím jediný v Evropské unii. Vedle zmíněných nepřehledných služeb státu, stát bohužel také vytváří, jak bylo zmíněno, nepřehlednou legislativu. V roce 2009 parlament přijal 1148 předpisů, skoro tisícovka z nich byly novely, tedy úpravy už existující legislativy. Vyznat se v neustálých změnách je složité, vyčerpávající a zejména nákladné. Proto navrhujeme, aby termíny účinnosti nové legislativy byly jen dvakrát do roka. Chceme jít příkladem a v legislativě, která se týká podnikatelů, takovéto pravidlo zavést co nejdříve. V orientaci v právních předpisech pomůže také vznikající tzv. E-sbírka, která zpřístupní všechnu platnou i historickou legislativu online. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti také zavádí zcela nový přístup v podobě tzv. Foresightu, což je předvídání budoucí poptávky. Vedle nedocenitelných informací pro firmy, to hlavně státu, konečně umožní nasměrovat podporu aplikovaného výzkumu, zejména do těch oborů, ve kterých budoucnost slibuje největší přínosy. Je třeba zdůraznit, že namísto státu to bude poptávka v daných oborech ve světě, která bude určovat naše priority. Česká republika též zažívá inflaci vysokoškoláků, zejména magistrů. 80% bakalářů dnes pokračuje v magisterských oborech. Ve světě je takový podíl nevídaný. Proto navrhujeme v rámci státní správy prosazovat bakalářský titul jako zcela dostačující a značící ukončené vysokoškolské vzdělání. Spolu s tím by bylo vhodné usměrňovat další rozmach terciálního vzdělávání. Je zároveň nutné se zaměřit na technické vzdělávání. Bakalářské obory musí být více technické, více praktické tak, aby se firmy nebály najímat absolventy ze strachu, že budou muset investovat další prostředky do jejich reálného zaškolení. Firmy též mají problém zorientovat se v desítkách výzkumných ústavů a najít ten, který má expertizu v oboru, který potřebují. Neexistuje totiž přehledný systém pro potřeby inovačního podnikání a uživatelsky přívětivá centrální databáze aplikovaného výzkumu. My takovou chceme vytvořit. Bude dostupná na portálu businessinfo.cz. Samostatnou kapitolou české vědy a výzkumu jsou problémy s uplatněním jejich výsledků na trhu. A to zejména proto, že si neumí doposud vytvářet ekonomické vazby a na podnikovou sféru. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto spolu s agenturou CzechTrade připravuje soubor služeb pro podnikatele, která právě tyto problémy řeší, a to včetně nových nástrojů pro financování začínajících inovativních firem, jako je například náš připravovaný tzv. Seed fond růstového kapitálu. Zejména malým a středním firmám nabídneme tzv. Market nebo Business Intelligence, tedy pomoc s orientací na zahraničních trzích. Pomůžeme jim ale i při tvorbě business plánu a nabídneme služby v oblasti práce s vlastním know-how. Informační a komunikační technologie patří k nejlépe prosperujícím oborům v českém hospodářství. Přesto jsme s rozvojem rychlého internetu pozadu. Jsme pod průměrem zemí OECD. Vláda proto přijala strategii Digitální Česko, která právě tohle řeší. S pomocí chytře nastavených pravidel dražby frekvencí po vypnutí analogového televizního vysílání a pomocí dalších nástrojů, jejichž vytvoření nás nebude stát ani korunu, zajistíme, aby úplně všichni obyvatelé České republiky byli během příštího roku připojeni k vysokorychlostnímu internetu. A zlepšení konkurenceschopnosti ale rozhodně neznamená jen úspory, neboť úsporami nikdo ještě nezbohatnul. Velké mezery, a to doslova, máme v dopravní infrastruktuře. Problém ale je, že neexistuje metodika pro určování priorit infrastrukturních staveb, která by ukazovala cesty na léta dopředu. A právě přístup v podobě stanovování dlouhodobých priorit bude vláda prosazovat. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu rádi nabídneme naše zkušenosti s vytvářením státní energetické koncepce, která takovouto závaznou cestovní mapu české energetiky bude kreslit až do roku 2050. A o pohled na to, jak podobné strategie pomohly v jiných státech, teď poprosím pana profesora Mejstříka, jehož tým se tématem konkurenceschopnosti dlouhodobě zabývá.
Dobrý den. Já bych chtěl v této souvislosti zmínit, že když se podíváme na ty mezinárodní dokumenty, se kterými se soustavně vlastně důkladně seznamujeme, tak zjistíme, že Evropská komise zveřejnila už 7. června 2011 svá doporučení a hodnocení národního programu reform České republiky 2011 a konvergenčního programu. Z pohledu Evropské komise identifikovala takové nedostatky a relevantně, které ku podivu, není to ku podivu, ale je to přirozené, bylo možné nalézt jak ve zprávě naší NERVu, tak ve analýze konkurenceschopnosti České republiky zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Právě opatření navržená ve strategii mezinárodní konkurenceschopnosti mají cíl posunout ČR do 20 nejvíce konkurenceschopných ekonomik a jsou právě plně v souladu tedy s tím, co doporučovala Evropská komise v tomto smyslu. Když se podíváme, na co strategie reaguje z hlediska doporučení OECD, tak víte, že OECD vydává zhruba každé dva roky ekonomický přehled České republiky, který se zaměřuje na hodnocení ekonomického vývoje a jeho součástí jsou doporučení v oblasti institucí, makroekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a vzdělávání. V červnu jsme se měli možnost zúčastnit workshopu s OECD a bavili jsme se kromě samotného obsahu strategie, mimo jiné také o zkušenostech z jiných států, s prováděním vlastně obdobných ekonomických programů. Když si jenom připomenu, tak OECD má dokonce program, jak uskutečňovat reformy. A de facto i zástupci OECD považují přitom za důležité, jak zdůraznili, aby se implementací takové strategie vláda intenzivně zabývala a zajistila tomu i příslušnou implementační strukturu a transparentní nástroje, protože hodně reform, které vzniklo, nikdy nespatřily konec konců reálně světlo světa a zůstaly pouze v šuplíku. Když se podíváme na příklady států, inspirujeme se ze státy, které strategii mají zvyšování konkurenceschopnosti a podíváme se do vyspělých států, tak vidíte, že vytvoření národní strategie konkurenceschopnosti ve vyspělém světě není nějak ojedinělé, je tomu spíše naopak. Takže není to vlastně nějaký příznak nějaké cesty, která by byla skutečně zcela ojedinělá, naopak ojedinělé je takovéto programy nemít. Ty velice rozsáhlé programy reform ke zvyšování konkurenceschopnosti jsou běžné nejen v evropských státech, ale i v ostatních státech světa. V žádném případě to neznamená, že by tyto státy provozovaly centrální plánování. Tyto vlády si prostě jednoduše uvědomují, že implementaci složitého balíku opatření je třeba průběžně vyhodnocovat a vysvětlovat veřejnosti a vysvětlovat význam právě těch dílčích kroků pro konkurenceschopnost, která je teď opravdu klíčovým tématem pro všechny země, zvláště ty, které jsou v těch periferních částech Evropy a které, jak už to tady zmiňoval pan premiér na začátku, momentálně trpí velkými problémy. Teď nekoordinace, jak vidíme vlastně v Čechách, tak nekoordinace vede k plýtvání. A na nadrezortní tvorbu politika hledání zdrojů, kterých realizaci mnohých chybí nejenom vůle, ale i zdroje. Víme, že s tímto přístupem se na globální úrovni Česká republika skutečně neprosadí. V podstatě pan premiér je v tuto chvíli ten nejchudší ministr, abych to tak vyjádřil zjednodušeným výrazem. Prostě ty zdroje na průřezové a nadrezortní opatření on prostě k dispozici nemá. Právě strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ukazuje, že existuje řešení koordinace politika, hledání souvislostí a synergií mezi nimi k dosažení čeho? Koordinace a to aby vlastně jsme prosadili nějaká rychlá, účinná, úsporná opatření. Ten důraz, který klademe na evidence-based policy, to znamená na politiku, která je založená na měřitelných ukazatelích, to je klíčový prvek strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. No, tím bych nechtěl skončit, jenom zmíním, že samozřejmě ta politika je vázána i na další navazující politiky. Příkladem může být politika koheze, politika proexportní, ale i protikorupční strategie, energetická koncepce a jiné. Co se týče významu implementace strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, tady už bych nechal slovo opět panu premiérovi.
Děkuji, pane profesore. Závěrem je důležité, dámy a pánové, zmínit, jak bude probíhat implementace strategie konkurenceschopnosti. Již tady bylo řečeno, že to nemůže být úkol pouze pro jedno nebo několik ministerstev. Je důležité zapojení všech klíčových ministerstev a také dlouhodobý zájem ministrů na implementaci této strategie. Strategii vláda projedná ještě během srpna a já očekávám, že si ministři uvědomí její klíčový význam pro budoucnost této země. Plnění strategie bude pravidelně vyhodnocováno, aby si nejenom vláda, ale i veřejnost mohla ověřit, že navrhovaná opatření jsou skutečně prováděna. Strategie konkurenceschopnosti je totiž naprosto konkrétní dokument s přesným harmonogramem a určenými gestory. Je dokonce natolik konkrétní, že už teď můžeme ukázat předběžný kalendář toho, jak se jednotlivá opatření budou přijímat. Toto je rozpis pro 71 klíčových opatření legislativního charakteru a 63 klíčových opatření nelegislativního charakteru. Takže je vidět, že máme tuto věc promyšlenou i do oblasti konkrétních podrobností, konkrétních kroků, včetně časového harmonogramu. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy.
Děkuji, dámy a pánové, nyní je pro vaše dotazy tady prostor. Pokud nemáte žádné doplňující otázky, prosím, Jitka Velková, Mladá fronta Dnes.
Dobrý den, já se chci zeptat, jestli chcete nějakým konkrétním způsobem podpořit zaměstnanost, například zavedením daňové, respektive pojistné podlahy, jak se zmiňovalo v těch konceptech té strategie. Děkuji.
Určitě ano, ukazuje se, že růst zaměstnanosti je klíčový faktor. Pokud se podíváme na ty země, které mají v podstatě v nejlepším stavu veřejné rozpočty, a současně si uděláme korelaci mezi mírou zaměstnanosti, to znamená počtem ekonomicky aktivních lidí, kteří jsou zapojeni na trhu práce, tak zjistíme, že je tam u prvních pěti zemí velmi silná korelace, to znamená, že nikoliv překvapivě velmi dobře jsou na tom skandinávské země, Nizozemsko, Německo a Rakousko a naopak země, které mají nízkou míru zaměstnanosti, tak jsou na tom velmi často také špatně z hlediska veřejných rozpočtů a konkurenceschopnosti. Čili ano, zvyšování zaměstnanosti je jedna z klíčových komponent, včetně toho, že u některých skupin, které jsou handicapovány na trhu práce, což jsou třeba starší pracovníci, což jsou třeba rodiče, zpravidla matky malých dětí, ale třeba i tělesně postižení nebo lidé se zdravotními handicapy, tak chceme rozšířit počet částečných pracovních úvazků, které je umožní integrovat zpět na trh práce a tam i koaliční smlouva a vládní programové prohlášení mluví například o slevě na sociálním pojištění. Chceme zkrátka motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli větší počet částečných úvazků. Já jsem tady uváděl, že konkrétní číslo třeba v oblasti zaměstnanosti žen, jaké by to mělo vlastně pozitivní dopady do veřejných rozpočtů. Čili zvyšování zaměstnanosti je jeden z klíčových aspektů.
Další otázka, dámy a pánové. Marek Udema, Hospodářské noviny.
Dobrý den. Já bych se zeptal, jestli v těch svých opatřeních počítáte také se změnou daní, protože vždycky znovu a znovu se objevuje ve všech těch strategiích a ve všech problémech s konkurenceschopností to, že je u nás příliš zdaněna práce a to, že přece jenom naše podnikové daně nejsou nejnižší a teď se mluví dokonce o zvýšení korporátní daně, tak jestli to je také v tomhle tom a jestli to budete navrhovat v rámci strategie změny daní.
Je to samozřejmě součást této debaty, ale samozřejmě musí být provázána i s debatou o konsolidaci veřejných rozpočtů. Ukazuje se několik skutečností, které jsou mimo vší pochybnost. Zvyšování přímých daní a odvodů znamená snižování konkurenceschopnosti. To je evidentní empirická zkušenost. Teď nemluvím o konkrétní sazbě, ale o trendu. To znamená, že se trend teoreticky obrátí ke zvyšování daní a odvodů těch přímých, tak to znamená snižování konkurenceschopnosti. Za další jednoznačně se ukazuje, že ano, že my máme i veřejné rozpočty a je to potom i zátěž z hlediska konkurenceschopnosti pro firmy příliš založeny na odvodech, na sociální pojištění, čili máme velmi vysoké vedlejší náklady práce a chceme samozřejmě i v této věci otevřít diskuzi o tom, jak tyto vedlejší náklady práce snížit. Konec konců v tom minulém volebním období se nám to částečně podařilo. Za další ukazuje se jednoznačně z hlediska vývoje veřejných rozpočtů, že veřejné rozpočty jsou podstatně robustnější vůči výkyvům ekonomického cyklu, jestliže jsou založeny spíše na nepřímých daních, především na daní z přidané hodnoty. Ta časová řada a ty empirické údaje opět nejenom od nás, ale i z Evropy je naprosto jednoznačná. To znamená, čím silnější je postavení nepřímých daní, především DPH v daňovém mixu, tak tím jsou veřejné rozpočty více odolné vůči výkyvům ekonomického cyklu, to znamená především vůči zpomalení ekonomiky nebo dokonce jejímu poklesu.
Prosím, Robert Miller, agentura Reuters.
Dobrý den, Reuters, Robert Miller. Chtěl bych se ptát v této souvislosti na tu zatím, jak se objevá ta diskuze o DPH právě, v jakém stavu jsou teďka ty diskuze ohledně toho, že by to bylo těch 19% od příštího roku, respektive jak je to provázáno s těmi eventuálními škrty v rozpočtu na příští rok? Děkuji.
Jak se správně řekl, tak jste si odpověděl. Je to ve stádiu diskuze.
Prosím, další otázka tady. Prosím, počkejte na mikrofon.
David Vondrák, redakce portálu businessinfo.cz. Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, jestli by mohl přiblížit ten proces té implementace a ten způsob toho vyhodnocování, frekvenci toho vyhodnocování. Děkuji.
Tak já chci v prvé řadě zdůraznit, že tento dokument bude dokument, který se bude týkat všech rezortů, to znamená nikoliv pouze ministerstva, průmyslu nebo úřadu vlády, a že chceme provádět toto vyhodnocování z pravidla po kvartálech, ale v každém případě každoročně. Tak, aby byl prostě přesný seznam vlastně implementace, to znamená zavádění těch konkrétních legislativních i nelegislativních opatření. Co mě chce pan ministr průmyslu doplnit?
My samozřejmě ještě na této fázi tohoto dokumentu pracujeme, protože to je druhá, možná ještě důležitější fáze než jeho tvorba. A my samozřejmě potom panu premiérovi navrhneme, jak by ten implementační proces měl vypadat tak, aby byl jednak důvěryhodný a zároveň, aby byl efektivní. A myslím, že symbolicky se dá ten implementační proces spustit se začínajícím školním rokem tak, aby ministři možná dostávali v pololetí té známky za svou činnost v oblasti implementace tohoto strategického dokumentu.
Další otázka, opět Jitka Vlková, Mladá fronta.
Tak já bych se vrátila k těm nákladům firem na zaměstnance. Chci se zeptat, do jaké míry stojí pan premiér za návrhem daňové reformy z dílny ministra financí, konkrétně za nápadem snížit pojistné firmám v rámci zavedení payroll tax o těch 1,5% bodu, čímž mají firmy ušetřit 20 miliard. A pak se chci zeptat, do jaké míry trváte, nebo do jaké míry je pravděpodobná ta asignace dětí na rodiče v rámci sociálního pojistného, to 1% pro rodiče důchodce, což má taky z rozpočtu ukousnout asi 7 miliard. Děkuji.
Já podporuji každé opatření, které vede ke snížení vedlejších nákladů práce, čili jakýkoliv krok v tomto směru považuji za užitečný pro českou ekonomiku, pro její ekonomický růst a pro konkurenceschopnost. Co se týče asignace, je součástí koaliční dohody, počítá se s ní v souvislosti se spuštěním další etapy důchodové reformy. To znamená nikoliv tedy v příštím roce, ale až v roce 2013. Tím, a to je dobré zmínit, že ano, že si všichni musí být vědomi, že tento krok, který vypadá tedy samozřejmě poměrně populárně a hezky, tak bude mít své náklady ve výši 7 miliard korun. To je pravda. Ano, já jsem řekl, že podporuji všechny kroky, které vedou ke snížení vedlejších nákladů práce. To znamená, že budeme samozřejmě vést diskuzi i o nové podobě daně z příjmu. Já jsem rád, že součástí tohoto návrhu z ministerstva financí je i snížení odvodu a je skutečností, že každé snížení odvodu, ať již na zdravotní nebo sociální pojištění pro firmy, představuje pro ně zhruba 11 až 12 miliard korun, které mají za 1% bod k dispozici.
Další otázka, prosím.
Dobrý den, Matěj Rychlý, Televize Nova. Já bych se chtěl zeptat na ten rozklikávací rozpočet. Plánujete ho zavést na ostatních ministerstvech a kdy bychom se ho měli dočkat?
Tak my chceme, aby byl zavedený ještě v tomto volebním období a aby skutečně bylo možné se proklikat všemi rozpočtovými kapitolami. To znamená každou položkou v rozpočtu.
Dámy a pánové,
já bych této věci uvedl, vemte si, že rozklikávací rozpočet má každá firma. Každá firma má svůj Excel a má svůj business plán a je dobré, když ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo vlastně ten pilotní projekt na sebe a de facto slíbilo, že s touto tezí půjde do toho a pan premiér je zárukou toho, že se pokusí, aby se to podařilo tuto praxi prosadit i dále. To je jenom na dokreslení.
Děkujeme. Hezký den.